Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
Secretarul general al OSCE declară Europei Libere că oamenii obișnuiți din Moldova și din regiunea transnistreană au și ei un rol important de jucat în ajungerea la o soluție a acestui conflict înghețat.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei critică Moscova pentru recente legi adoptate de Duma de Stat.
Și opoziția din Rusia și ascultarea telefoanelor.
Începem cu știrile Europei Libere.
Un site de știri de la Chișinău scrie că premierul Vlad Filat și liderul de la Tiraspol, Evgenii Șefciuc, ar fi avut o nouă întâlnire neprotocolară, de data aceasta la Muntele Athos. Potrivit relatării jurnal.md, Filat și Șefciuc au fost invitați în locul de pelerinaj ortodox din Grecia de mitropolitul Vladimir, iar călătoria a avut loc zilele trecute. Filat și Șefciuc s-au întâlnit frecvent la meciuri de fotbal și concerte organizate la Chișinău și Tiraspol, dar și pe marginea unor întâlniri internaționale în Germania. Procuratura Generală a anunțat că au fost trimiși în judecată 5 din cei 8 membri ai unei rețele de traficanți de oameni, acuzat că ar fi obligat 15 tinere să se prostitueze în străinătate. Potrivit procuraturii, victimele cu vârste între 18 și 26 de ani proveneau din familii nevoiașe, mai ales din sudul țării. Procurorii spun că membrii grupării criminale le promiteau fetelor locuri de muncă bine plătite în Turcia, Cipru sau Dubai, dar odată ajunse la destinație, le obligau să presteze servicii sexuale pe durate între 3 și 6 luni. Militarii moldoveni se numără printre participanții la exerciții internaționale care au început astăzi în Ucraina sub genericul Rapid Trident 2012. La exercițiile ținute pe un poligon din apropierea orașului Lvov, din vestul Ucrainei, participă aproape 900 de militari din țara gazdă, 170 de militari americani și contingente mai reduse din alte 16 țări membre în NATO, aspirante la aderare sau neutre. Exercițiile vor dura 2 săptămâni și se vor concentra asupra operațiunilor de menținere a păcii. În România, președintele interimar Crin Antonescu a anunțat că referendumul privind suspendarea președintelui Traian Băsescu va fi valabil numai dacă participă la el majoritatea alegătorilor. Aceasta a fost una din solicitările occidentale la adresa noii puteri de la București, care propusese ca Băsescu să poată fi suspendat numai cu votul majorității celor care se prezintă la vot. Anunțând astăzi că a promulgat legea în formula dorită de Comisia Europeană, Antonescu a mai spus că guvernul de la București ar fi ținta unei campanii de dezinformare în presă și că noi lideri sunt fermi hotărâți să respecte Constituția. Autoritățile din Rusia l-au pus sub acuzare pe un fost comandant de poliție pentru organizarea uciderii ziaristei Anna Politkovskaya în 2006. Comitetul Investigativ al Rusiei a anunțat astăzi că Dmitri Pavliucenko, care este în arest de aproape un an, a pus la cale urmărirea și omorul jurnalistei ucisă cu focuri de armă în scara blocului unde trăia. În cadrul anchetei, autoritățile l-au capturat mai devreme și pe Rustam Mahmudov, bănuit de a fi killerul operațiunii.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. Secretarul general al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa începe o vizită de 3 zile în Moldova. Pe agenda are întrevederi cu oficialitățile moldovene și unul dintre subiectele cele mai importante ce urmează să fie discutat este, bineînțeles, subiectul transnistrean. Domnul Lamberto Zanier i-a răspuns Valentinei Ursu înainte de plecarea sa spre Chișinău.
Domnule Lamberto Zanier, sunt voci care acreditează ideea că OSCE, misiunea sa de la Chișinău și unii demnitari de la Viena, tratează Republica Moldova drept o monedă de schimb pentru obținerea consensului cu Federația Rusă. Ce răspuns aveți pentru aceștia?
Sunt bucuros să comentez asta, pentru că găsesc această idee total nepotrivită. În primul rând, asta nu e adevărat. Cum am putea face noi așa ceva? Orice decizie în OSCE este o decizie care se ia prin consens. Moldova este membră a OSCE și are un statut egal cu toți ceilalți. Cine ar trata pe cine ca o monedă de schimb? Cu siguranță, secretariatul general, misiunea OSCE nu tratează pe nimeni ca pe o monedă de schimb, pentru că procesul este un proces între părțile participante. Noi suntem aici numai ca să sprijinim procesul, să-l ușurăm. Iar în ceea ce privește misiunea OSCE, ea are un mandat clar și cred că toată lumea vede cum acționează misiunea pentru a sprijini găsirea unei soluții politice. Dar în negocieri sunt părțile care decid și nu cred că se poate spune că cineva nu ia lucrurile în serios.
Mai mult de 10 ani, OSCE cere insistent retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Moscova nu-și respectă angajamentele pe care și le-a asumat chiar la una din reuniunile OSCE, cea de la Istanbul, din 1999. Asta înseamnă că trupele ruse ar putea să staționeze la nesfârșit în regiunea de est a Republicii Moldova?
Well, if you ask me, I think the status quo is certainly not a long-term solution and there is a need to...
Ei bine, dacă mă întrebați pe mine, status quo nu este o soluție pe termen lung. Trebuie găsită o modalitate de a mișca lucrurile, de a le face să avanseze din actuala situație. Dar acest subiect nu se discută numai în OSCE. Se discută și în anumite subiecte legate de controlul armamentelor și de obligațiile în acest sens. Așa că există un format special și nu o parte, și eu sunt foarte documentat în ce etapă se află discuțiile în acest context. Subiectul este unul important, bineînțeles.
Unii experți avertizează asupra faptului că Rusia ar putea recurge la dreptul său de veto în cadrul OSCE pentru stabilirea mandatului operațiunii de pace din Transnistria în conformitate cu interesele sale. Să fie oare așa?
Yeah, once again, Russia has no veto in the OSCE. Russia is bound by the rule of consensus like everybody.
Încă o dată, Rusia nu are drept de veto în OSCE. Rusia trebuie să se supună legii consensului ca oricare alt membru al organizației. Ei bine, așa cum Rusia poate să nu fie de acord cu o propunere, tot așa și Moldova se poate opune unei propuneri. Noi avem nevoie ca toată lumea să fie de acord cu pașii care urmează să fie făcuți. Și când vine vorba de misiunea de menținere a păcii, ea este una importantă. Forțele de menținere a păcii au avut un efect stabilizator în trecut în Transnistria. Și cred că e important să adaptăm mecanismele și să le adaptăm noilor realități. Dar schimbarea formatului misiunii de menținere a păcii trebuie discutată cu atenție și trebuie să fie aprobată de toată lumea, prin consens. Va fi o decizie ce se va lua prin consens.
Și totuși, cum poate fi reunificată Republica Moldova dacă guvernarea de la Chișinău și-a propus ideea de integrare europeană, iar autoritățile de la Tiraspol îmbrățișează mai degrabă calea integrării euroasiatice?
Aici ați putea găsi că OSCE-ul adaugă ceva important. La sfârșitul lunii iunie am avut conferința asupra securității, unde am discutat cum putem să dezvoltăm mai bine abordarea organizației asupra acestui subiect. Ceea ce facem acum este să creăm împreună un comitet euroatlantic și euroasiatic, care să cuprindă întreaga regiune și să o aducă împreună. Asta ar putea crea o platformă pentru integrare care să nu contrazică aceste agende, și noi putem să creăm un pod care să contribuie la micșorarea diferențelor.
Ce mesaj aveți pentru cetățenii de pe ambele maluri ale râului Nistru?
Well, I think this is perhaps not a message that is specific to a single problem.
Cred că asta nu e tipic numai pentru Transnistrien. Când am fost în Kosovo, iar săptămâna trecută am fost în Caucaz și așa acolo am avut de-a face cu situații conflictuale. Dar ceea ce trebuie să le spui oamenilor, le spui oriunde. Întâi, în calitatea mea de secretar general al OSCE, aș vrea să asigur pe toată lumea că vom face tot ce vom putea să sprijinim procesul de rezolvare a chestiunii transnistrene. Dar cred că un lucru important este ca oamenii să înțeleagă că pacea autentică nu este numai pacea stabilită între guverne sau la nivel politic, dar e vorba de oameni obișnuiți care pot să aducă pacea. Pe de o parte, ei trebuie să-și sprijine liderii să ajungă la pace, dar ei înșiși trebuie să fie curajoși și să facă un efort și să depășească diferențele pe care le au cu vecinilor, în stradă, vorbind cu oamenii și încercând să fie sinceri unii cu alții și să aibă grijă de categoriile cele mai vulnerabile. Am vorbit mai înainte despre copii. Cred că e important să se ajungă la pace și pentru copii. Și să fim siguri că odată ce vor crește mari, vor trăi într-o situație mai bună. Și asta o să ducă la dezvoltare economică, prosperitate și stabilitate, care va fi ceva bun pentru ei. Cred că e important pentru cetățenii de rând să nu aștepte și să urmărească numai ce fac liderii lor, ci dimpotrivă să joace un rol. Și acest rol ar putea să devină foarte important.
Secretarul general al OSCE, Lamberto Zanier, într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europaliberă.org și pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm comentariile dumneavoastră.
Săptămâna trecută, Parlamentul de la Chișinău a decis condamnarea comunismului și interzicerea simbolurilor comuniste, precum secera și ciocanul. Mulți analiști politici au considerat această decizie drept una istorică. Președintele Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, a fost întrebat de Vasile Botnaru cum crede că vor reacționa mai departe liderii comuniști de la Chișinău, care s-au exprimat ferm împotriva acestei legi.
După ce Alianța pentru Integrare Europeană a decis să interzică simbolica Partidului Comuniștilor, acesta încearcă să se victimizeze și să transmită mesaje peste hotare, în Europa și în Rusia, sperând că își poate salva simbolica.
Asta pentru că nu are șanse la Curtea Constituțională?
Partidului Comuniștilor i s-a interzis simbolica în baza unor argumente pur politice, de aceea încă nu se știe cum va proceda Curtea Constituțională.
Înțelegem că sistemul de argumentare a fost arătat de Reșetnikov și de Vladimir Voronin, care tot întrebau cu insistență ce verdict juridic există pentru atestarea crimelor la care face trimitere decizia.
Exact, acesta este un argument. Un alt argument pe care îl poate eventual invoca Partidul Comuniștilor este argumentarea domnului Mihai Ghimpu, care a spus-o pe șleau că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova este un partid burghez, adică nu este unul cu adevărat comunist, și pedeapsa pe care o aplică Alianța pentru Integrare Europeană este una pe potrivă, să nu mintă cetățenii și să se folosească de o simbolică care nu este proprie.
În fine, câtă susținere putea găsi în Europa Partidul Comuniștilor, care se vaită că se interzice o simbolică atât de populară, potrivit lui Voronin?
Ne putem aștepta că reacția Uniunii Europene sau a instituțiilor europene să fie una cu care ne-am deprins deja. Apeluri la respectarea normelor de drept, a drepturilor omului și așa mai departe și tot așa. Problema este mult mai gravă pentru noi, cetățenii Republicii Moldova. Partidul Comuniștilor, cu toate păcatele, este singura forță politică care se poate opune, poate face opoziție activă actualei Alianțe pentru Integrare Europeană.
Alianța spune că a luat o măsură de asanare anticomunistă a societății.
Asanarea anticomunistă a societății putea avea loc acum 20 de ani. Pe de altă parte, Partidul Comuniștilor are propriile argumente care spune că partidul a condamnat crimele stalinismului și bolșevismului. A fost interzis partidul vechi, care era o filială a Partidului Unii Sovietice, în 1991. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova este un partid care a apărut și a fost înregistrat în Republica Moldova în 1994. A guvernat 8 ani de zile și, culmea, în barometrul opiniei publice din luna aprilie, cetățenii consideră că comuniștii moldoveni guvernau mai bine țara decât actualmente Alianța pentru Integrare Europeană.
Opinia analistului politic Igor Boțan de la Chișinău. Și presa de la București scrie astăzi despre decizia Parlamentului moldovenesc. Tania Radu.
România Liberă informează despre intrarea în vigoare a rezoluției din 13 iulie a Parlamentului de la Chișinău de condamnare a crimelor comunismului. Odată cu publicarea ei în Monitorul Oficial, comuniștii de peste Prut riscă să fie scoși din registrul partidelor dacă nu se vor conforma prevederilor noului act normativ. Articolul mai precizează că proiectul propus de liberalii din Republica Moldova s-a bazat pe analiza unei comisii speciale. Între autorii lui, fostul președinte al Parlamentului, Mihai Ghimpu, care este prezent cu afirmația că de 20 de ani și-a dorit ca aceste infracțiuni să fie condamnate. Crimele, dacă nu sunt condamnate, se repetă, l-am citat. Premierul Vlad Filat a declarat de asemenea, și este citat și el în România Liberă, că 13 iulie a fost o zi importantă, dar ea reprezintă abia un început. Dincolo de condamnare, trebuie să muncim să asigurăm cu informare cetățenii, astfel încât să știe ce s-a întâmplat. Republica Moldova are ca niciodată șansa să facă un salt enorm în gândirea sa, mi-a mai spus primul ministru Filat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, despre reacția critică a adunării parlamentare a Consiliului Europei față de recente legi adoptate de Duma de Stat de la Moscova și cum se va desfășura în acest an admiterea la studii în România.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un membru proeminent al adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Rusia a criticat inițiativa Dumei de Stat de la Moscova de a reintroduce pedepsa penală pentru calomnie. Parlamentarul elvețian Andreas Gross a declarat serviciului rusesc al Europei Libere că noua reglementare completează seria de restricții severe adoptate de la revenirea președintelui Vladimir Putin la Kremlin. Alexandru Eftode prezintă un rezumat al acestui interviu.
Andreas Gross, raportor al adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Rusia, a vorbit la serviciul rusesc al postului nostru de radio înainte de a începe astăzi o vizită de monitorizare la Moscova. El a spus că inițiativa de a reintroduce pedeapsa penală pentru calomnie este o invitație pentru autorități să pedepsească criticii incomozi.
It's a law which is an invitation to punish critics you don't like.
Gross a mai spus că noua reglementare nu ține cont de faptul că într-o societate democratică toată lumea are nevoie de critici pentru a putea învăța din greșeli. Cu cât îți este mai mare puterea, cu atât mai mulți critici trebuie să ai. Nu înțeleg de ce autoritățile ruse dau semne de slăbiciune, pentru că sunt suficient de puternice pentru a nu avea de ce se teme, a spus parlamentarul elvețian. Andreas Gross crede că reintroducerea pedepsei penale pentru calomnie completează seria de restricții severe adoptate în Rusia după revenirea președintelui Vladimir Putin la Kremlin în luna mai. Aceste restricții acoperă arii extinse de la folosirea internetului în Rusia la finanțarea organizațiilor neguvernamentale. Rusia este membra Consiliului Europei din 1996 și are obligația de a respecta Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și principiile democratice ale instituției cu sediul la Strasbourg. Dar Andreas Gross, care a monitorizat în trecut pentru Consiliul Europei situația din Cecenia, spune că Rusia se îndepărtează de la democrație după revenirea lui Putin. Parlamentarul elvețian a mai adus ca exemplu cazul formației punk Pussy Riot. Trei dintre membrele formației se află în arest și riscă ani de închisoare pentru că au interpretat un cântec anti-Putin în Catedrala Iisus Mântuitorul de la Moscova iarna trecută. Este absolut inacceptabil că atunci când cineva comite o asemenea greșeală sau acțiune minoră, să fie pedepsit cu 7 ani de închisoare. În acest caz, este implicată și biserica din Rusia, cu o lungă tradiție de aflare în slujba puterii, fiind folosită de putere. Andreas Gross se pregătește să includă toate aceste evoluții în noul raport al APCE despre democrația din Rusia, care va fi prezentat adunării în luna octombrie. Raportorul elvețian ar fi dorit să-l dezbată în prealabil cu președintele rus Vladimir Putin, dar acesta a refuzat să-l primească.
A fost Alexandru Eftode.
Ascultarea convorbirilor a revenit la modă în Rusia ultimilor ani, relatează de la Moscova corespondentul Europei Libere Tom Bamforth, spunând că interceptările au ca scop fie punerea opoziției politice în situații penibile, fie reglări de conturi între diferitele servicii de securitate rivale. Vladimir Rășcov, personaj important din opoziția rusă, susține că a fost victima unei campanii de denigrare. În timpul protestelor anti-Kremlin din ianuarie, el și Gennady Gudkov, deputat al opoziției, s-au înțeles la telefon să se întâlnească la cafenea. Aveau nevoie de intimitate pentru că urmau să discute, mai ales despre cum să se distanțeze de figuri controversate din tabăra protestatarilor. Numai că, până la urmă, s-a văzut că măsurile de precauție au fost insuficiente. La cafenea a ajuns înaintea lor al treilea personaj, care a instalat microfoane sub masă și l-a filmat clandestin întâlnirea. Apoi, înregistrarea video a apărut pe site-ul unui tabloid pro-Kremlin.
Договорились о встрече с Гудковым по телефону, но мы не указывали конкретного места.
Rășcov spune că incidentul din iarnă a fost cu atât mai bizar cu cât el și Gudkov nu au menționat în convorbirea telefonică locul exact unde se vor întâlni, spunând doar că se vor vedea în același loc. Asta e o dovadă că suntem ascultați în mod regulat, crede Rășcov. Corespondentul Europei Libere la Moscova spune că în ultimii 5 ani numărul interceptărilor în Rusia s-a dublat, dar cele în care figurează personaje din opoziție sunt în minoritate. Cele mai multe sunt rodul spionajului reciproc al mulțimii de servicii de securitate rusești care exploatează progresele tehnologice și relaxarea regulilor privind interceptarea convorbirilor. Mark Galeotti, un expert în probleme rusești al Universității New York, ne-a explicat de ce se spionează spionii ruși între ei.
One of the key ways in which you fight your corner for budgets is by seeming to be the best informed.
Una din căile de a obține bani mai mulți de la buget, spune Galeotti, este să pari cât mai bine informat la diferitele briefing-uri cu președintele Putin sau cu alți lideri politici, iar pentru a părea mai bun decât colegii, spionii ruși folosesc toate șmecheriile posibile. Rivalitatea serviciilor rusești de informații nu este ceva nou. În 2006, de exemplu, ancheta Agenției Federale Antinarcotice asupra unui caz de contrabandă cu mobilă a dus la concedierea mai multor șefi de la FSB și la demisia procurorului general Vladimir Ustinov. În octombrie 2007, FSB s-a răzbunat, arestându-l pe generalul Alexandru Bulbov, care condusese ancheta contrabandei cu mobilă. Bulbov a fost acuzat de interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice. Unii experți spun că mărirea capacității de supraveghere de către serviciile de informații nu este un fenomen exclusiv rusesc. Andrei Saldatov, autorul unei cărți despre spionii ruși, a declarat Europei Libere că mai ales după atacurile teroriste din 2001, supravegherea a devenit mai acerbă în Statele Unite sau Marea Britanie, dar a atras atenția că în Rusia riscurile ei sunt mai mari. Problema în Rusia, spune Saldatov, este că supravegherea nu este controlată de parlament ca în Occident. Aici în Rusia nu avem nici cea mai mică șansă de a afla, de exemplu, cine a ordonat ascultările soldate cu compromiterea liderilor opoziției. Pur și simplu, la noi nu există un asemenea mecanism. Astăzi a început admiterea în instituțiile superioare de învățământ. Dosarele pentru admitere pot fi depuse până la sfârșitul acestei luni. Potrivit Ministerului Educației de la Chișinău, anul acesta sunt oferite peste 20.000 de locuri pentru ciclul întâi de studii, licența, aproape 7.000, dintre care vor fi cu finanțare de la buget. Despre cum va decurge admiterea la studii pentru moldovenii care vor să studieze în România, relatează Tamara Grejdeanu.
Pentru următorul an de studii, statul român oferă 5.000 de locuri pentru tinerii din Republica Moldova care vor să studieze în România. Tot atâtea locuri au fost oferite și anul trecut, după ce oferta inițială de peste 2.000 de locuri a fost suplinită cu încă 3.000 la a doua sesiune de admitere. Cu toate că numărul de locuri a rămas același, șansele moldovenilor de a ajunge la o facultate în orașele mari ale României sunt mult mai mici, crede președintele Asociației Tinerilor Basarabeni din Iași, Constantin Vlas, care spune că în acest an nu s-a ținut cont de solicitările tinerilor din anii precedenți.
S-au oferit locuri în centrele universitare mai mici. Iașu, Bucureștiul, Clujul oferă mult mai puține locuri decât se dădeau în anii precedenți și cu toții știm că anume solicitarea absolvenților de aici anume pentru centrele universitare mari și prestigioase din România.
Entuziasmați de posibilitatea de a studia peste hotare, tinerii basarabeni vor trebui totuși să-și calculeze șansele, astfel încât unele universități oferă mai puține burse și mai multe locuri fără taxă și fără bursă.
Anul acesta, făcând comparații cu anii precedenți, sunt unele specializări care dau mai multe locuri, sunt unele specializări care dau mai puține. Anul acesta, de exemplu, în Timișoara, oferă 3 locuri la medicină, ceea ce nu au fost acum de 2 ani. Facultatea de economie oferă stabil, cam în fiecare an câte un loc, 2 de specializare. Politehnica oferă multe locuri, pentru că le am ales o citare în Timișoara.
Ne-a spus Beatrice Bușinski, care a venit la târg din partea unei universități din Timișoara. Frații Eugen și Vladislav Grama, pe care i-am întâlnit la târg, sunt încrezători că vor obține studii de calitate în România și, în plus, diploma unui stat european. Iată de ce ei vor să-și încerce norocul, mai ales că au obținut o medie bună la examenele de bacalaureat.
Eu cred că totuși șansa este, mediile trebuie să fie ceva mai mari din nou, deja sunt șanse chiar reale de intrat. Iarăși nu este foarte accesibil. Trebuie să un pachet destul de serios documente. Oricum, eu cred că diploma europeană este
mult mai prețioasă ca cea din Moldova.
Da, ca cea în Moldova.
Voi pentru ce facultate optați?
Medicină generală.
Stomatologie, care să fie acum. Da. Acest domeniu, medicină.
O să încercați să te puneți și aici aprile?
Desigur, la acest timp seama,
da. 380 de locuri bugetare, șanse destul de mari.
Depunem, oricum, da, vrem în România mai mult.
Să înveți în România vor nu doar proaspeții absolvenți ai liceului. Iată ce ne spune Ion Schidu, care are de acum în palmares 2 diplome.
Având în vedere că am absolvit aici masteratul, cred că doctor ar fi util sau eventual să fac master mai aprofundat acolo.
De ce ai ales să-ți continui studiile în România?
Optez pentru calitate, metodologie europeană de studii, perspective, aprofundarea cunoștințelor, nouă metodă de predare, contacte. Cred că este oportunitate pe care trebuie să o utilizez. vizeze fiecare student care își dorește ceva mai mult.
Din an în an, topul facultăților nu suferă mari schimbări. Dreptul, medicina, științele economice rămân a fi cele mai solicitate, chiar dacă în acest an s-au micșorat numărul de burse la aceste facultăți. Interesat de drept este și tânărul Dan Nicoara.
Am venit aici pentru că vreau să întreb studenți și părerea despre studii în România. Vreau și eu să mă gândesc că o alternativă ar fi să aplic acolo.
Ce părere ai despre oferta? Ai reușit să alegi facultate?
Da, eu zicesc facultatea din clasa 10-11. Fac drept. Și o să văd cum e. Am mai discutat cu un băiat din Târgu Mureș. Spune că e foarte bine, adică studiile sunt mai calitative, profesorii mai puțin corupți.
Tu vrei să aplici pentru o bursă?
Vreau să aplic pentru bursă, dar în orașele care le-am sentit eu, nu-s bursă, sunt doar fără tax, fără bursă, din păcate.
Deși în acest an statul român a micșorat numărul burselor din centrele universitare mari, doritori de a învăța în România nu vor fi mai puțini, cred unii membri ai organizațiilor studenților basarabeni, întrucât tinerii sunt motivați să studieze într-un stat al Uniunii Europene. Admiterea la studii va începe pe 22 iulie, iar tinerii vor putea depune dosarul la sediile misiunilor diplomatice ale României din Chișinău, Cahul și Bălți. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Mâine este așteptat la Chișinău premierul României Victor Ponta. Astăzi el ar fi urmat să dea niște informații în scris Comisiei Europene de la Bruxelles despre referendumul propus pentru suspendarea președintelui României și despre cum ar urma el să se desfășoare potrivit prevederilor solicitate de Curtea Constituțională sau potrivit unei ordonanțe de urgență. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Surse europene au confirmat astăzi la Bruxelles sosirea unui răspuns mai convingător al guvernului lui Victor Ponta de la București în urma severelor remarci făcute la sfârșitul săptămânii trecute de către președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Până în ultimul moment se crezuse astăzi că Victor Ponta nu va răspunde, după ce vineri trimisese un răspuns formal și evaziv pe care Comisia a preferat să îl ignore. Astăzi, iritarea din ultimul timp în legătură cu atitudinea Bucureștiului se transformase în netă îngrijorare, întărindu-se suspiciunea că premierul Ponta nu își va ține promisiunea făcută joi personal președintelui Comisiei Barroso de a răspunde urgent în scris listei de 11 puncte precise care rezumă exigențele Comisiei Europene pentru restaurarea statului de drept în România. Victor Ponta promisese că va răspunde în scris a doua zi, vineri. Aparent, răspunsul a doua zi a fost atât de vag și nemulțumitor, încât Comisia a preferat să afirme că nu s-a primit nimic de la București. Întrebați în legătură cu asta, oficiali europeni au preferat să spună că, dată fiind iminența weekendului, Comisia va fi mulțumită și cu un răspuns scris care va ajunge în timpul zilei de luni. Europenii căutau la rândul lor să câștige timp pentru a înțelege ce se întâmplă la București, unde vineri premierul Victor Ponta a declarat că a răspuns în scris cererilor Comisiei Europene și că afacerea era închisă. Pe deasupra, Victor Ponta nici măcar nu l-a informat pe președintele interimar, Crin Antonescu, de existența acelei scrisori, ceea ce a dus la nefericitele declarații ale lui Antonescu, care a negat pur și simplu existența exigențelor Comisiei Europene. Înainte de a afla conținutul răspunsului guvernului de la București, trebuie spus că mijloacele de presiune ale Comisiei sunt reduse. Răspunzând vag și evaziv, guvernul Ponta caută să câștige timp pentru a ajunge la ceea ce îl interesează cel mai mult, aproape exclusiv în acest moment, referendumul din 29 iulie pentru demiterea președintelui Băsescu. Miercuri, Comisia Europeană își va face public raportul asupra stării justiției în România, raport ale cărui concluzii vor fi în mod sigur influențate de recentele evenimente de la București. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății.
Un articol trimis de la București de către Luminița Dumitru, este o fidel corespondent al nostru, e medic de familie și care spune despre cum se poate trata răni de arsură de gradul 1 cu făină de porumb sau făină de grâu. În pagina 2 și 3 avem narcomania și profilaxia ei, unde Mihai Oprea, director general al Instituției Medici Sanitare Publice, dispensar republican de narcologie, relatează despre faptul cum se duce luptă cu baterea narcomaniei în Republică.
Cu recomandările din revista Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.